Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 10 декабрь, күнгү 3-чү күн таңкы берүүлөрүбүздү тыңдай баштадыңыз. Азыркы программанын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Борбордук шайлоо комиссиясы Оштогу номер 8-чи жана номер 9-чү шайлоо округдарында аялдар арасында көп добуш алган Жылдызкан Жолдошова менен Ыргал Кадыралиеванын ордуна мандаттарды башкаларга тапшырды. Батыштагы бир катар басылмалар Вашингтон, Орусия басып алган аймактардан баш тартууга көндүрүү үчүн Украина президенти Владимир Зеленскийге басымын күчөткөнүн жазышууда. Караколдун тургуну майыптыгы бар кызынын зордукталышы боюнча сот ишине нааразылык билдирип, азаттыкка кайрылды. Алгачкы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта болсо башка баяндарыбыз бар. Кийинки жарым саатта болсо Бишкектеги Айчүрөк соода борборунун жанындагы курулуш боюнча ызычуунун төркүнүн изилдейбиз. Ошондой эле Москва шаарынын мэри Сергей Собяниндин мигранттарга болушкан кайрылуусун талдайбыз. Ага улай куугунтук курмандыктары подкастында академик, белгилүү коомдук жана саясий ишмер Абдыганы Эркебаев менен баарлашабыз. Биз менен болуп туруңуз. Таңкы чыгарылыштарды мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мына эми соңку жаңылыктарды Айгерим Акылбековадан угуп алалы.
Баткенде 3 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгынын чоо жайы териштирилип жатат. Облустук ички иштер башкармалыгы маалымдагандай, кырсык 7 декабрда кечинде Ош Разаков Уна жолунун Кадамжай шаарынын аймагында катталды. Дэу Тика өлкөсүндөгү Уна каршы тилкеге чыккан Форд пикап менен кагылышканы маалымдалды. Кырсыктын кесепетинен Дэу Тиканын жүргүнчүлөрү тагыраак 38 жаштагы ХН жана 16 жаштагы ЮМ ошол жерден каза болгон. Ал эми айдоочу ДН оор жаракат алып, тез жардам унаасында ооруканага жетпей көз жумган. Каза тапкандар бири бүлөдөн жубайлар экени жана алардын кызы экени айтылууда. Кылмыш жаза кодексинин 312 беренеси менен кылмыш иши козголуп, Форд пикап унаасынын 35 жаштагы айдоочусу ТТ Кадамжай милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп билдирди облустук башкармалык. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, быйыл 10 айда Кыргызстанда 7443 жол кырсыгы катталып, 750 киши каза болду. Бул 2024 жылдын ушул убактысына салыштырганда 30% көп. Жалпысынан жолдогу кырсыктардан 10767 адам ар түрдүү жаракат алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда 2020 жылдан бери коррупцияга каршы күрөштөн мал мүлк каражат түрүндө мамлекетке 300 миллиард сомдон ашык каражат кайтарылганын билдирди. Бул тууралуу атайын кызматтын төрагасы регион телеканалына жемкорлукка каршы күрөш боюнча курган маегинде айтты. Анын сөзүнө ылайык, 1000 ашык завод, фабрика жана ар кандай мекемелер, ошондой эле 30000 гектардан ашык жер мамлекетке алынды. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин келген бийлик өлкөдө жемкорлукка жана ушкан кылмыштуу топторго каршы күрөш жүргүзүп жатканын жарыялап, андан бери бир катар азыркы жана мурдагы чиновниктер кармалган. Алардын арасында келтирилген чыгымды бюджетке төлөп эркиндикке чыккандар да көп. Эл аралык Transparency International уюмунун 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексине ылайык, Кыргызстан жалпы 100 балдан 25 упай алып, дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашкан. 2023 жылы 26 балл менен 141 орунга жылган болчу. Упай канчалык көп болсо, жемкорлук деңгээли ошончолук төмөн. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы 31 декабрда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон, ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгон мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Эл аралык кабарларга келсем, АКШнын президенти Дональд Трамп Политико басылмасына берген маегинде Украинада президенттик шайлоо өткөрүү керектигин айтты. Аларда көптөн бери шайлоо өтө элек, демократия жөнүндө айтып жатышат, бирок азыр демократия болбой турган жагдайга баратат, деди Трамп. Ушул эле маалда ал шайлоо өтсө, Украинанын азыркы президенти Владимир Зеленский кайрадан жеңип чыгышы мүмкүн экенин да билдирди. Буга чейин да Трамп Украинаны шайлоо өткөрүүгө чакырып, Зеленскийди диктатор деп атаган болчу. Политико менен маегинде Трамп АКШ ортомчулук кылган тынчтык сүйлөшүүлөрү тууралуу да сөз козгоп, Орусия Украинага караганда күчтүү позицияда болгону шексиз экенин айтты. Ал Евробиримдиктин согушту токтотуу аракеттерин сынга алып, Зеленскийдин Крымды кайтаруу жана НАТОго кирүү аракеттери Орусияга чагым болушу мүмкүн деп билдирди. Трамп Шаркент лидерлерин алсыз деп атап, ага кирген өлкөлөр артка кетип жатканын айтты. Трамп болмай экенде да АКШнын мурдагы президенти Джо Байдендин администрациясын катуу сынга алды. Аксиос жана Политико буга чейин өз булактарына таянып, АКШ Украинага Орусия менен тезирээк тынчтык келишимине келиш үчүн басымды күчөткөнүн жазган. Аксиос басылмасынын маалыматына караганда, аз күн мурун Жаред Кушнер жана Стив Уиткев Зеленский менен сүйлөшкөндө Москва талап кылгандай, Донецк облусунун тоолугу менен Орусияга өткөрүлүшүнө макул болгонун өндөшкөн. Зеленский бул сунушту четке кагып, аймактык маселелер боюнча консенсус жок экенин айткан. Казакстанда январ окуяларында каза болгон Акимжан Бектургановдун жесири Шапагат Кадырова 8 декабрда адилеттик издеп Астанага жөө сапар тартып, бирок жарым жолдон 9 декабрда Алматыга кайтып келгенин билдирди. Казак Таймс басылмасына берген маегинде Кадырова адилеттик үчүн бара жаткан айтып, күйөөсүн өлтүргөндөрдү жоопко тартууну талап кылуу үчүн өкмөт өкүлдөрү менен жолугушууну кааларын билдирген. Кадырова журналисттерге аны менен Алматы шаарынын жергиликтүү бийлиги байланышканын айтты. Үч баланын энеси Шапагат Кадырова күйөөсүн оок аткандар жазаланышы керек деп талап кылууда. Шапагат Кадырованын жолдошу Акимжан Бектурганов 2022 жылдын январында өлкөнүн ири шаарларын камтыган нааразылыктар башаламандыкка айланып кеткен кезде өлтүрүлгөн. Кошуна өлкөдө ал жылы газдын баасын төмөндөтүү талабынан башталган тынчтык митингдер башаламандыкка айланып кан төгүлгөн. Бийлик өлкөгө террордук чабуул жасалганын билдирген. Президент Касым Жомарт Токаев өз кызматкерлерине Президент Касым Жомарт Токаев күч кызматкерлерине эскертүүсүз оок атуу буйругун бергенин айткан. Тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтарга ылайык 238 жеткен. Январ окуяларына байланыштуу Казакстанда 10,000 адам кармалганы айтылган жана көпчүлүгү кийин бошотулган.
Айгерим Акылбекова тааныштырган жаңылыктарды уктуңуз. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Тареги азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстанда 30 ноябрда өткөн мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоодон кийинки арыз даттануулардын баарын борбордук шайлоо комиссиясы карап, округтардан эң көп добуш алган талапкерлерди депутат кылып каттады. Ага чейин талкуу жараткан округтардан алдыда келаткан талапкерлер Жылдызкан Жолдошова, Ыргал Кадыралиевага мандат берилген жок. Даткабек Шабданбек уулунун баянын угалы.
Шайлоо жыйынтыкталгандан бери арыз даттанууларды карап, 8 декабрда Борбор шайлоо комиссиясы округтар боюнча талапкерлердин акыркыларын депутат кылып бекитти. Буга чейин доошканалардагы камера орнотуу чырына байланыштуу жыйынтыгы чокко чыгарылган 13 округтту эске алып алганда 87 талапкер Жогорку Кеңештин депутаты деп бекитилди. Көз байланганга чейин уланган БШКнын жыйынында талаш жараткан номер 8, 9 жана 26 округ боюнча кандай жыйынтык чыгат деген суроо бүйүр кызытып турду. Тагыраагы 8 округдагы акча таратылды деген видеодон улам аймактык шайлоо комиссиясы эки тилкедеги шайлоо округунун жыйынтыгын жокко чыгарган. Муну менен буга чейин алдыда келаткан Жылдызкан Жолдошовага берилген добуштар азайып, атаң башы Нуржамал Төрөбекова алдыга чыккан. Дал ушул маселе боюнча Боршайкумдун жыйынында маселе каралып, жыйынтыкта комиссия мүчөлөрү депутаттык мандатты Төрөбековага берүү чечимин кабыл алды. Бул чечимди өзүнө буттоосу деп атаган Жолдошова БШКнын соңку чечими мыйзамсыз деп сотко кайрыларын билдирди.
Мен мыйзамсыздыкка кабылып калганда, мен ойлойм, генерал Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров, эй, могу жерде фальсификация бар экен, бул жерде туура эмес чечим кабыл турбайык, БШК эмне үчүн муну кабыл алып атасыңар деп балким бирөөз сөз айтып коёр деген үмүт менен сиздерге мына азыр кайрылып атам.
Буга чейин 5 чакырылышта парламент мүчөсү болуп, учурдагы бийлик башчылары менен үзөңгүлөш болуп, кийин мамилеси бузулган Жолдошова өз округунан мандат алган Нуржамал Төрөбекова БШКнын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаровдун жакын тууган экенине да көңүл буруп жатат. Бул маселеде эч кандай саясат жоктугун Шайназаров да Төрөбекова да белгилеп, айтылган дооматтарды четке каккан. Дал ушундай эле бир нече шайлоо тилкесиндеги жыйынтыгы жокко чыкканына байланыштуу номер 9 округда буга чейин алдыга чыкканы айтылган дагы бир экс депутат Ыргал Кадыралиеванын да тууш азайып, бул округдан Жылдыз Эгембердиева депутат катары катталды. 8 декабрда Боршаяком дагы бир талаш жараткан номер 26 округ боюнча чечим кабыл алды. Бул округдан жеңүүчү катары Медербек Саккараев, Эркинбек Исиналиев жана Жамиля Исабаева табылды. Буга чейин бул округда акча таратылды деген видео жарыяланып, Элдар Абакиров баштаган бир катар талапкерлер шайлоонун жыйынтыгын тануууга чакырган. Бирок БШК бул чакырыкты эске алган жок. Номер 26 округ боюнча арыз жазган Элдар Абакиров аталган округдагы акча таратты делген маселе боюнча көңүл бурушу керектигин БШК мүчөлөрүнө дагы бир жолу эске салды.
Шаршан Алиев Сакараевдин маалыматы болгон эмес, мен ал акчаны таратканда деп айтты, бирок жана жумушчу тобушунун отурумунда ошол ички иштер министрлигинин өкүлү айтты, жок, булар бири бирин тааныйт экен. Анан азыр кошумча дагы тергөө иштерин жүргүзсө, ал жерде ошол кишилер штабтарына кирип чыккан видеолор бар дейт, көптөгөн үгүтчүлөрдүн далилдери бар дейт.
Ошентип Борбор шайлоо комиссиясы 30 ноябрда өткөн шайлоонун жалпы жыйынтыктарын бекитти. Борбор шайлоо комиссиясы бул жолку өнөктүктө мурунку шайлоолорго салыштырмалуу уюштуруу жагынан бир топ өзгөрүүлөр киргизилгени байкалды. Ал эми шайлоонун жыйынтыгы арыз даттануулар боюнча БШКнын дарегине социалдык тармактарда сын пикирлер айтылууда. Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Айдана Жупуева өнөктүктү өткөрүүдө чекилик кетпегенин айтууда.
Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аябай мындай жакшы жетишкендиктер менен шайлоону өткөрүп алдык. Ал эми жанагы мыйзам бузуулар боюнча дагы айтсак, бизде ошол кандидаттардын өздөрүнүн катышуусунда, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусунда биз ошол убактысында түшкөн арыз даттанууларга тез арада мындай ыкчам жумуштарды жүргүзүп,
буга чейин БШКнын мүчөсү болгон Атыр Абдрахматова бул шайлоодо мыйзам бузуулар арбын эле болгонун айтып, БШКнын мүчөлөрү эрктүүлүгүн көрсөтө албады деп сындап жатат.
Ошондуктан анан азыр Боршайкомдун кабыл аткан чечимдери бул эми ачык айкын акты кара, караны ак деген саясий чечимдер, укуктук мыйзамдуу чечимдер эмес. Бул дагы ошол административдик ресурстун, саясий кызыкчылыктардын, ошол 90 депутат эркин көз карандысыз болууга шарт түзүлгөн жок да.
Ички иштер министрлиги шайлоодогу мыйзам бузуу фактылары боюнча маалымат берип, айрым иштер тергелип жатканын айтты. Эгерде добуш сатуу же сатып алуу аныкталса, кылмыш жаза кодексинин 196-беренеси менен 5 жылга чейин эркинен ажыратуу караларын эскертти.
Азыркы күндө 15 кылмыш иши козголду. Буга чейин 9 болчу. Шайлоонун астында айткан азыр 15 кылмыш иши козголду. Себеби шайлоодон кийин дагы бизге ыкчам маалыматтар келип атат жана социалдык тармактарга чыгып атат. Маалыматтар ошол эле жакында козголгон боюнча айтып кетейин. 18 аймактык шайлоо округу боюнча дагы кылмыш иши козголду. Азыр Ош облустук ички иштер башкармалыгында тергелип жатат. 9 шайлоо округу боюнча дагы кылмыш иши козголду. Бул өзгөнүн райондук ички иштер бөлүмү тергеп атат азыркы маалда.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 30 ноябрда өткөн. Кыргыз бийлиги бул шайлоону тарыхта эң таза добуш берүү болоорун утуруту эскерткен. Шайлоо жыйынтыкталган соң президент Садыр Жапаров эл аралык байкоочулар менен жолукканда добуш берүү мыйзам чегинде өткөнүн билдирген. Жогорку кеңештин депутаттары мөөнөтүнөн мурда шайлоого катталган 4,294,243 шайлоочунун 1,584,446 гана катышкан. Таткабек Шабданбек уулу, Нурлан Бишебаев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Жогорудагы шайлоо темасын эми Эленура Бейшенбек кызы улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы 8 декабрда шайлоонун жыйынтыгын бекитип, мандат алуучуларды аныктады.
Анда Оштогу номер 8-чи шайлоо округунда эки тилкеде жалпысынан миңден ашык добуш жокко чыгарылды. Муну менен талапкер Жылдыз Канжолдошованын ордуна мандат Нуржамал Төрөбековага тийди. Буга чейин Төрөбекованын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров менен туугандык жайы бар экени ачыкка чыккан жана бул талкуу жараткан. Азаттык Төрөбекова менен байланышып, андан комментарий алды. Ал Шайназаров менен туугандык жагы бар экенин бышыктады, бирок жакынан карым катышта эмес экенин айтты.
Буруз бир мен чоң энем менен анын чоң атасы тууган болуп кетет. Менин чоң энеми агасынын баласынын баласы болуп атпайбы?
Бирок баягы кыргызда карым катыш деген бар да, катышып келгенсиздер да, баягы той пойдо.
Эми алар көбүнчө шаарда болчу, айылдагылар деле билет. Андай эле катышыбыз деле жок. Мен айылдаш агам катары билем анан. Негизинен ал эч кандай мага неме берген жок. Жеңилдеп деле мындай болгон аракет күчүн бир күн да демалбасын кыдырып ар бир үйдүн көйгөйүн бирден көрүп келген адисин.
Нуржамал Төрөбекова буга чейин Кара Суу районундагы Мадыл айыл УПТ-түндө социалдык маселелер боюнча улук адис болуп иштеп келген. Ал мамлекеттик кызматкер болуп туруп шайлоого топтогон короткон каражаты тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди.
Менде даже ишенесиңби, андай акча болгон жок. Туугандарым, күйөөм колдоо көрсөттү, кайын журтум колдоо көрсөттү.
Ушуну жалпы жөнүнөн канча сом короттуңуз шайлоого?
Аны так айта албайм азыр. Мен ачык үгүтчүлөрдү жалдап менге жеткен жок. Кээ бир үгүтчүлөрүм өзүмдүн инилерим болду, жердеш инилерим болду, колдоп беребиз деген туугандарым болду. Мыйзамды кылдым, баарын көрсөтүп турдум. Бүт аракетимди өзүм аракетим деп ниетим деп билем биринчиден. Экинчиден Алланын буйругу ушул.
Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында маалыматка ылайык, Төрөбекова шайлоодо жалпысынан 3 миллион сомдон ашык акча короткон. Жылдыз Жолдошова мандатка байланыштуу сотко кайрыларын билдирген. Сот кандай чечим чыгарар азырынча белгисиз. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин Оштогу номер 9-чу шайлоо округундагы айрым шайлоо тилкелериндеги добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган. Муну менен аталган округда айылдар арасында көп добуш алган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиеванын добуштары азайган. Ал Facebook-тагы баракчасына Боршайком эч кандай арыз түшпөгөн шайлоо участкаларындагы добуштар жокко чыгарылып калганын жазган. Борбордук шайлоо комиссиясы бул округдан мандатты Жылдыз Эгенбердиевага берди. Ал тууралуу ачык булактарда кеңири деле маалымат жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка ылайык, 45 жаштан 2018 жылдан тартып Оштогу облустар аралык клиникалык оорукананын ангена неврология бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келгени көрсөтүлгөн. Эгенбердиева шайлоодо 2.5 миллион сомдон ашык акча короткон. Азаттык бул талапкердин өзү менен байланышты. Ыргал Кадыралиевага байланыштуу суроо берилгенден кийин бир аздан кийин байланышуубузду өтүнүп, кийин телефон чалууларга жана билдирүүлөргө такыр жооп берген жок.
Медицина жакты өнүктүрүү, өстүрүү, жана медицина жактан реформа боюнча кетип атам. Сиздерге телефондон беш керек консультация
же? Ооба, азыр эле кыскача эле 1-2 минут убактыңызды алам да, ошо суроо сиздин округтан маселе болбодубу? Ыргал Кадыралиева мандат албай калды, ушу мандат сизге тийди.
Эжекеси 1.5 сааттан кийин байланышсак болобу? Мен азыр мындай сүйлөй албай турган жерде эле.
Деген менен мандаттарга байланыштуу бул жагдай коомдо талаш талкуу жаратты. Интербилим уюмунун Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева мандатын тагдыры чечилген талаш тартыштарды борбордук шайлоо комиссиясы карап чечим чыгарганы шайлоонун ачык айкындыгына, легитимдүүлүгүнө шек келтирерин белгиледи.
Сот аркылуу эмес, жөн эле ошо комиссиянын чыгарып койгон чечимине нааразымын да. Ошол сот аркылуу далилдениш керек да ал нерселерчи. Экинчиден борбор шайком өз чечимин мындай легитимносун мындай өзүнө болгон адамдардын ишенбестигин төмөндөтүп атпайбы?
Ички иштер министрлиги бул шайлоодо үгүт өнөктүгү маалында добуш сатып алууга байланыштуу 9 кылмыш иши козголгонун билдирген. Анан алкагында 12 кишиге айыбы угузулганын маалымдаган. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эми эл аралык тема. Батыштагы бир катар басылмалар Вашингтон Орусия басып алган аймактардан баш тартууга көндүрүү үчүн Украина президенти Владимир Зеленскийге басымын күчөткөнүн жазышууда. Сөз Айнура Жекше кызында.
Украинадагы согушту токтотуу аракеттери, дипломатиялык сүйлөшүүлөр жумалардан бери уланып келатканы менен олутту алга жылуу байкала элек. Дүйшөмбүдө Украина президенти Владимир Зеленский Лондондо Британия, Франция жана Германиянын лидерлери менен жолукту.
Биз Америка тарап менен биргелешкен дипломатиялык аракеттерибизди талкууладык. Коопсуздук кепилдиктери абдан маанилүү деген орток позицияны, реконструкция жана эмки кадамдарды макулдаштык. Украинанын коргонуу тармагына колдоону улантуу маселесин өзүнчө сөз кылдык.
Украина президенти согушка чекит коюу үчүн Европа, Киев жана Вашингтондун биримдиги өзгөчө маанилүү болуп турганына токтолду. Немис канцлери Фридрих Мерц Кошмо Штаттардын согушту токтотуу позициясындагы айрым аспектилерине макул эместигин айтып, бирок анын чоо жайын ачыктаган жок.
Бул баарыбыз үчүн чечүүчү учур болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн Украинага колдообузду улантып жатабыз. Экинчи жагынан Москвадагы сүйлөшүүлөргө байкоо салуудабыз. Зеленскийдин ошол жолугушууларга кандай баа берерин күтүп жатам. Украинаны чечкиндүү колдоп жатабыз. Себеби ал өлкөнүн келечеги кандай болсо, Европанын тагдыры да ошондой болот. АКШ тарабынан сунуш кылынган айрым документтердин детальдары скептикалык маанай жаратууда. Биз аны талкуулашыбыз керек.
Франциянын мамлекет башчысы Эммануэль Макрон санкцияларга туш болгон орус экономикасы зыян тартып жатканын, Европанын колунда азыр көзүрлөр көп экенин белгиледи. Кездешүүдөн кийин Елисей сарайы жасаган билдирүүдө АКШнын сунушуна негизделген долбоордун үстүнөн ишти улантуу ниети тууралуу айтылат. Байкоочулар белгилегендей, европалык лидерлер узак мөөнөттүү кепилдиктер, Киевке аскердик жардамды туруктуу берип туруу каралган баскыч-баскыч менен жүргүзүлчү дипломатиялык жараянды жактайт. Ал эми президент Трамп келишимге тезирээк жетүүгө басым жасайт. Эксиас басылмасы украиналык эки булакка шилтеме менен жазгандай, Вашингтон Зеленскийди аймактык чегинүүлөргө барууга көндүрүү үчүн кысымын күчөттү. Ошол эле маалда америкалык булак муну четке кагып, АКШ орус президенти Владимир Путинге да талаптарын жумшарттыруу үчүн басым кылып жатканын билдирди. Басылманын маалыматына караганда, ушул тапта сүйлөшүүлөрдүн чордонунда эки маселе турат. Атап айтканда, Орусиянын Донбассты, анын ичинде Украина аскерлеринин карамагындагы жерлерди өткөрүп берүү талабына жана орус тараптын болочокто агрессиясын алдын алуу үчүн Украинага коопсуздук кепилдиктерин берүү маселесине көп көңүл бурулууда. Өз кезегинде Политика онлайн басылмасы атын атабаган европалык жогорку расмий адамга шилтеме менен америкалыктар Украина Донецк жана Луганск облустарын камтыган Донбасстан чегинүүгө тийиш деп эсептешерин жазды. Жекшембиде Трамп Украинанын сүйлөшүүлөргө катышкан делегациясы АКШнын тынчтык планына курсант болгонун, бирок Зеленскийдин ал долбоорду окубаганы өкүндүрөрүн айткан. 4 декабрда Путин India Today басылмасына курган маегинде эгер Украина аскерлери Донбасстан чыкпаса, Москва аны күч менен аларын айткан. 8 декабрда Украина президенти америкалык тараптын аракеттерине карабай айрым маанилүү маселелер боюнча мунаса табыла электигин билдирди. Анын айтымында баштапкы планда 28 пункт болсо, азыр 20-сы калды. Ачыктан ачык Украинага каршы багытталган жерлери алынып салды.
Украинанын мыйзамдары, конституциябыз, эл аралык укук жерлерибизден баш тартууга жол бербейт. Чынын айтсам, моралдык укугубуз да жок. Орусия албетте аймактарыбызды бергиле деп талап кылууда. Биз албетте бергибиз келбейт.
Маалымат каражаттары 28 пункттан турган баштапкы документ негизинен Орусиянын позициясын чагылдырганын жазышкан. Анда асиресе Украина аскерлерин Донбасстан чыгарып кетүүгө, армиянын санын азайтууга, НАТОго кирүү планынан баш тартууга тийиш деп айтылган. Сөз болгон долбоорго Украинанын жана Европанын делегациялары менен Женевадагы жана Флоридадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин түзөтүүлөр киргизилген. Пландын өзгөртүлгөн варианты шардана кылынган жок. Киевтин өкүлдөрү аны мурдагы караганда оң баалаган. 2 декабрда Путин АКШнын чабармандары менен тынчтык планын талкуулаган соң, Кремлдин өкүлү Юрий Ушаков Украина боюнча планда толук мунаса табыла элек, америкалык тараптын айрым сунуштары менен Орусия макул, айрымдары туура келбейт деп айтып, аймактар маселеси тууралуу сөз болгонун тактаган. Лондондон кийин Украина президенти Дүшөмүн кечинде Брюссельде НАТОнун жана Еврошаркеттин жетекчилери менен кездешип, шейшембиде Римде Италиянын премьери менен сүйлөшүү жүргүздү. Анын алдында Ватиканда Рим папасы Леон 14 менен жолугушканда понтифик адилет жана туруктуу тынчтык орнотуу үчүн диалогду улантуу зарылдыгына басым жасады. Азыркы тапта Орусия Украина аймагынын 20% жакынын көзөмөлдөйт. Анын ичинде 2014 жылы аннексиялаган Крым жарым аралы Луганск дээрлик толугу менен Донецкинин 80% ашыгы, Херсон менен Запорожьянын болжолу менен 75%, ошондой эле Харьков, Сумы, Николаев жана Днепропетровск областтарынын айрым тилкелери бар. 2022 жылы Орусия референдум өткөрүп, анын жыйынтыгында Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье областтарын өз аймагы деп жарыялаган. Киев жана дүйнөнүн басымдуу көпчүлүгү ал референдумду мыйзамсыз деп атап, сөз болгон аймактарды жана Крымды Украинаныкы деп тааныйт. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Караколдун тургуну майыптыгы бар кызынын зордукталышы боюнча сот ишине нааразылык билдирип азаттыкка кайрылды. Бул иш Каракол шаардык сотунда каралууда. Кабарчыбыз Замира Кожобаева окуянын чоо жайын айтып берет.
Каракол шаарынын тургуну Кыял Темирканова 24 жаштагы майыптыгы бар кызынын зордукталышы боюнча сотто бир гана адам айыпталып жаткандан нааразы. Ал тергөө адилеттүү жүрбөдү деп эсептеп, кызынын зордукталышына башка дагы кишилерди айыптап жатат.
Кызым ошол оор абалда туруп да ушундай деп показания берген да. Мени аксууга алып барышты дейт, биринчи ошол Майрамбек кол салды дейт. Биринчи ошол Майрамбек зордуктады мен дейт, ал учурда Нурсултан карап турду ал жакта дейт да. Нурсултан аябай мас болчу дейт. Анан Нурсултан Майрамбек өзүнүн ишин бүткөндөн кийин дейт Нурсултан келип экинчи Нурсултан зордуктады мени дейт да. Деп изначально показанияда айтып берип атат да. Изначально баз показанияларында бар ошол нерсе.
Кыял Темирканова кызын уурдап кетип зомбулук көрсөткөн адамдар жоопко тартылбай жатат деп буга чейин дагы акцияларды өткөргөн. Азаттык мурдадагы бул боюнча жазган эле. Ысык Көл облустук милициясы кылмыштын баары бир ишке бириктирилип, Кылмыш жаза кодексинин 154-биринесинин биринчи пунктуна ылайык сотко өткөрүлгөнүн билдирген. Коомчулукта чоң резонанс жараткан бул окуя былтыр августта катталган. 24 жаштагы кулагы укпаган, жакшы сүйлөй албаган майыптыгы бар кыз караколдо дайынсыз болуп жатканын жакындары айтып чыгышкан. Алгач милицияга кайрылып, бирок кийин өздөрү кызды кашардан таап, ошол жерге милиция чакырышкан.
17 жаштагы кызды аяусуз өлтүрүп кеткен баягы маньяктар бар го, табылды го. Мына ошонун канча жылдан берки ачылган кылмышы, анын жаап жашыргандар кимдер болгонсо соттор, прокурорлор жана адвокаттар болгон да. Мына ошолорду кармалып, азыр жазасын алып атат. Менин ишим дагы, менин кызымды зордуктаган адамдар жана ошолорду жаап жашырып коргоо алган укук коргоо органдары, прокуратура, мына ошолордун баардыгы ачыкка чыгып, мына ошол үмүттө мен дагы бул нерсени акырына чейин ачыкка чыгарып, кылмышкерлер өзүнүн жазасын баардыгы алыштыгын, укук коргоо органдагы кылмышкерлердин баары жазасын алдыгычтыгын мен үмүт кылып, ошол максатта мен азыр кайрылыш иштерге, бийликке ошо үнүмдү жеткирейин, Камшы Кыдыршаевичке, Садыр Жапаровго ошо үнүмдү жетеби экен деген үмүттө келип турам да сиздергечи.
Жогоруда жабырлануучунун апасы айтып жаткан кашардын ээсинин адвокаты Бакыт Абдыраев сотто айыпталып жаткан адам майыптыгы бар кызды келинчегим деп айтып, бири бүлө катары мал бакканы жалданышкан дейт. Ал эми кашардын ээсинин кылмышка тиешеси болгон эмес, деди адвокат.
Анын күнөөсү жок болгон үчүн ушунчалык коомго резонанс жаратканына жаратып аткан иш болсо анан кантип аны жаап жашырганга мүмкүн эмес да. Эгерде ошонун бир кенедей бир далили болсо, күнөөсү болсо, анда тергөө чара көрмөк, камамак,
деп билдирди Бакыт Абдыраев. Кыял Темирканова былтыр кызынын зордукталышы боюнча тергөө иштери адилеттүү жүрбөй жатканын айтып, Ысык Көл облустук прокуратурасынын алдында бир нече ирет акцияга чыккан. Башкы прокурор бул ишти жеке көзөмөлүнө алганы кабарланган. Зомбулуктан жабыркаган кыз ушул тапта Бишкектеги кризистик борборлордун биринде психологдун жардамын алып жатканы белгилүү болду. Эл аралык Human Rights Watch уюму 2 жылдык иликтөөлөрүнө таянып, Кыргызстанда майыптыгы бар кыздар жана аялдар зордук зомбулукка көп дуушар болорун билдирген. Уюмдун баяндамасында майыптыгы бар кыздар жана аялдар чоочун адамдар менен катар эле жакындарынан да зомбулук көрөрү. Мындай зомбулуктар дээрлик бардык учурда каттоого алынбасы жана алардын укугун коргоо аракеттери көрүлбөсүн белгилеген. Кыргызстанда майыптыгы бар жарандардын саны 218 миңге жетет жана бул калктын 3% түзөт. Алардын ичинде 98 миңден ашууну аялдар, 38 миңи 18 жашка чыга элек балдар. Майыптыгы бар адамдардын равенство коомдук бирикпесинин жетекчиси Гүлмира Казаконова майыптыгы бар кыз келиндердин укугун коргоочу мыйзамдардын жетишсиздигин белгиледи.
Бул жерде недееспособный деген статус. Багы, например, просто уголовный кодексте 5-нчи статьяны алса, депонирование показаний. Показаниясын тартып алуу, же болсо жазып алуу и ошону кийин ошол жабыркаган адамды сотко алып барбай эле ошол показанияны уктуруп же көрсөтүп, ошол менен канеет болот деген сөз да. Бул кыздын депонирование показаниясын сот четке кагып атат. Биз кабыл албайбыз. Видите, в чем нарушаются ее права как человека, гражданина Кыргызстана, из-за того, что у нее есть статус недееспособный.
Кыргызстанда соңку жылдары кыз келиндерге балдарга карата үрөй учурган зордук зомбулук кылмыштары күчөп, коомдогу курч реакцияларды жаратып келүүдө. Мындан улам Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү демилгеси көтөрүлдү. Ошол эле маалда айрым укук коргоочулар жазаны катаалдатуу эмес, тергөө жана сот органдарынын ишин жакшыртуу керек деп эсептешет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Баяндарды уктуралы. Бишкектеги Айжүрөк соода борборунун жанындагы курулуш боюнча сын пикирлерден кийин УКМК төрагасы Ташиев ал жерге барды. Анда эскалатор, заманбап, лифт, жер астындагы өтмөк жана автоунаа токтотуучу жайды камтыган долбоордун курулушу жүрүүдө. Долбоорду Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевке тиешелүү компаниялар акча салып ишке ашырууда. Бирок долбоор өзгөрүп, унаа жолу ичкерип, жашыл зонанын ордуна 3 кабаттуу имараттын курулушу түшкөнү талкуу жаратты. Түлеев долбоор шаардык кеңештин бекитилгенин жана баштапкы долбоорго түзөтүү киргенин айтууда, долбоор кантип өзгөрдү? Параллелдүү долбоорло ыкмасы деген эмне? Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Эл туура эле критика кылат. Элдин критикасын биз угушубуз керек. Эл критика кылбаса, могул жерде 3 этаж, 5 этаж кылып өрмөксүз. Так? Эл критика кылбаса, мына жолдорду азайтып, өзүңүзгө эле болмоксуз. Мына элдин критикасы деген ушул.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Ол Бишкек долбоорунун курулушун текшерип барганда, анын баштапкы эскизди калкагынан чыгып кеткенине күбө болду. Эскизде жер алдындагы унаа токтотуучу жайдын жер үстүндөгү курулушу 2 кабат болмок. Бирок курулуш параллелдүү долбоорлоо ыкмасы менен жүрүп жаткандыктан, имарат кийин 3 кабаттуу болуп калган. Ташиев долбоор баштапкы эскизиндеги калыбында курулушун талап кылып, имараттын 3-чү кабатын алып салууну тапшырды. Долбоордун башкы инвестору катары белгилүү Нариман Түлеев милициянын таяныч пункту, өрт өчүрүүчүлөр пункту сыяктуу атайын аянтчалар үчүн 3-чү кабатты да кошуп курушканын айтты. Ал бул өзгөрүүлөрдү мэрия жана шаар куруу кеңеши менен макулдашканын белгиледи.
Долбоор градцветтен эскиси өтөт, анан кайра ал баягы ошол жерден айтылган сөздөр менен анан кайра жазалат да. Анан бизде бизге бир уруксаттарыбыз бар болчу. Мен көрсөттүм 2-3 этаж деп, мисалы жердин үстү ошондой болчу. Бирок айтты бүгүн бир этажын алып салдык, макул дедик.
Ол Бишкек долбоору Чүй проспектисинен Абдрахманов жана Шопоков көчөлөрүнүн ортосундагы аралыгын камтып, жердин астына да бетине да соода борборлор менен унаа токтотуучу жайлар курулмак. Кооз курулуштардын эскизи жарыяланып, башталышына 28 майда расмий старт берилген. Долбоордун жарыяланган наркы 2 миллиард сом болмокчу. Аны Нариман Түлеевтин кызы жетектеген Ташболот холдинг жана Ол Бишкек фирмасы куруп жатат. Бирок күзгө карай долбоордун сырткы келбети көзгө көрүнүп калганда, шаар тургундары жол көз көрүнө тарып, мурдагы жашыл зонага 3 кабаттуу имарат пайда болуп калганын сындап чыгышты. Октябрдын соңунда Бишкек мэри Айбек Жунушалиев объектке барып, үч кабаттуу имаратты да кыдырып чыккан. Анда мэр 30 жылда мындай долбоор курулбаганын жана бардык иштер өз калыбында жүрүп жатканын айткан. Бирок Жунушалиевдин пикири Ташиевдин текшерүүсүнөн кийин бир кыйла өзгөргөнүн көрөбүз.
Имарат бул 3 этаж болуп мына курулуп калганын көрүп атабыз, бирок азыр долбоорлордун баарын көтөрүп, ошолорду ишке ашыруу маселесин көтөргөндө, бул деген 2 этаждан өйдө болбош керек, себептен да 3 этаж болгондо өзүнүн көркүн жанакы эскизде болгон мындай эмесин ишке ашырып албайт да, ошондуктан азыр чечим кабылды, өзүнүн алкагын алып келиш керек, бул 2 этаж болот. 2 этаж имарат болуш керек деген талап бар. Анын баарын азыр иштерди башташат.
Ол Бишкек долбоору эмне үчүн өзгөрүп кетти? Негизи параллелдүү долбоорлоо же жараша долбоорлоо деген эмне? Анын курулушта зарылчылыгы кандай жана кандай тобокелдиктер коштоп жүрөт? Шаар куруу кеңеши долбоордун сырткы эскизин, архитектуралык түзүлүшүн, башкы план боюнча ошол жерге ылайыктуулугун, тегерек четтеги курулуштар менен аякталышын караган орган. Аны шаар мэри жетектейт. Жараша долбоорлоодо курулуш баштапкы формасында бекитилет дагы куруу иштери баштала берет. Долбоордун архитектуралык эсепчоттору аны менен жараша жүрүп барат. Тиешелүү экспертизасы дагы, эсепчоттору дагы улам алдыга жылган сайын бекитилип барат. Архитекторлордун бир бөлүгү мындай жараша долбоорлоонун тобокелдиктери көп экенин эскертип келишет. 2019 жылы турак жайларды жараша долбоорлоо жана куруу демилгеси мыйзам түрүндө кабыл алынып жатканда бир катар депутаттар курулуш лоббилери өз кызыкчылыктарын алдыга жылдырып жатышканын айтышкан. Соңку кездери Бишкекте өтө жыш инженердик, коммуникациялык, транспорттук жана социалдык керектөөлөр эске алынбаган турак жай объектилери курулуп жатканы коомдогу талкуулардын өзөктүү темасы болуп келет. Ардагер архитектор Ишенбай Кадырбеков башаламан курулуп жаткан үйлөр шаардагы инженердик, коммуникациялык, транспорттук коллапсты жаратып жатканын айтат. Ал ушундай долбоорлорго макулдук берип жаткан шаар куруу кеңеши Бишкекке кыяначылык кылып жатат деп эсептейт.
Градостроительный документация деген түшүнүк бар. Бул детальдык планировка анан ошо застройканын планировкасы. Ал жөн эле үйлөрдү курганга уруксат берилбейт. Алерге детский сад болуш керек, мектеп болуш керек, паркингтер болуш керек. Ошолордун баарын тең ордун тапканда үйлөр ажырай баштайт, жыш боло албайт да. А эгерде проект алып келсе, жанагы социальный бытовой объекттер жок болуп эле алып келсе, жөн эле үйлөр туруп калды, жыш болуп. А мектеп каякта? Садиктер кайда? А биз болсо аларды жасабай жөн эле үй курганга уруксат берип койгон. Бул чоң каталык нерсе. Демек градостроительство ушундайларды өткөрүп атса, алар Бишкекке чоң зыян келтирип атат. Мына ушунун негизинде эмне болуп калды азыр? Үйлөр курулуп атат, мектептер, садиктер, паркингтер, эстикелер курулуп атат, анан кийин зона отдыха деген да бар, алар да жок болуп туруп үй гана куруп коюшту. Ошол жакта жашаган кишилер балдарын кайка алып барыш керек. Анан башка райондорго эртең менен саат 7:30 баштап туруп мектепке, садикке машине менен балдарын жеткире баштасат.
Чоң объекттерди долбоорлоо жана куруу бир нече этаптардан өтөт. Маселен, элден мурун долбоордун эскизи жасалып, ал шаар куруу кеңешине барат. Эгерде кеңеш долбоорду ал жерге ылайыксыз деп тапса, өтпөй калат же берилген сунуштарга жараша өзгөртүлөт. Кеңештин макулдугу алынса, анда объект деталдуу долбоорлоно баштайт. Архитектуралык долбоору чийилгенден кийин конструкторлор иштейт жана инженердик коммуникациялар долбоорлонот. Андан соң кайрадан архитектурага келип, ал жерде баштапкы чимелердин сакталышын көзөмөлдөйт. Долбоор бүткөндөн кийин экспертизага берилет. Ал жерде эсепчоттор долбоордун курулуш нормаларына, мыйзам жоболоруна жооп бериши текшерилет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Үчүнчү декабрда Москва шаарынын мэри Сергей Собянин сабатсыз, тил билбеген мигранттар көп деген нааразылыкка жооп берип мигранттарга бөлүп болушту. Мэрдин бул сөзү мигранттарга каршы риторика күчөп турган маалда жалпы агымдан айырмаланып, коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан толугураак угалы.
Че москвичи пойдут мести дороги, что ли?
Орусиянын телеканалдарынын түз эфиринде суроолорго жооп берген Сергей Собянин мигранттарды сындагандарга катуу жооп узатты.
посоветовал этим экспертам, если они, в общем, такие энтузиасты.
Жогорку билими бар ошол эле эксперттерге айтар элем. Эгер ушунча ынтызар болушса, доктордук диссертацияларын көтөрүп, Москванын короолорун шыпырып көрүшсүн. Алар муну кылбайт. Анда ким кылат? Жогорку квалификациялуу москвалыктардын ордун бассын деп билимдүү мигранттарды алабызбы? Москвалыктар көчө шыпырысынбы? Мен бул логиканы түшүнбөйм.
Я эту логику не очень понимаю.
Мэрдин бул сөзү мигранттарга каршы риторика күчөп турган маалда жалпы агымдан айырмаланып, коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Ал Москваны тийлеген миңдеген жумушчуга муктаждык бар экенин, мигранттар агымы өзгөчө көзөмөлдү талап кыларын кошумчалады.
Ксенофобский отношение кылгандарга дагы бул өзүнчө жооп деп эсептейбиз, себеп дегенде алар же өздөрү иштебейт. Допустим, ошол эле 40 миң, 50 миң айлык акысына эч кимиси местный халктардан, жергиликтүү халктардан эч кимиси барып көчө шыпырбайт. Мындай айткандачы, аны ошол Орто Азиядан келген мигранттар эле жасабаса, башка жак жергиликтүү халк аны жасабайт.
Былтыр Москвадагы Крокус Сити холдо 145-тен ашык адамдын өмүрүн алган кол салуудан кийин мигранттарга басым кескин күчөгөн. Текшерүүлөр, кармоо рейдтери тыйылбай, миңдеген борбор азиялыктар депортация болуп же үзгүлтүксүз басымдан улам өлкөдөн чыгып кеткен.
Кеткенге мажбур кылып атат. Биздин кыргыздарды Орусиядан кеткенге. Бирок буларга бул ошондой эле биз керек эмеспи десек, азыр миңдеп даже миллиондоп Индиянын, Пакистандын, Ирандын, Кореянын жарандарын кайта мигрант кылып бул жакка булар чакырып атат.
Росстаттын маалыматына караганда, Орусияга азыр 2 миллионго жакын жумушчу керек, айрыкча курулуш, коммуналдык тейлөө, айыл чарба жана башка кызматтарда муктаждык байкалат.
Мындан бир 2 жыл мурун болуш керек. Бир аябай катуу кыйнап эметкенде, чыгып кеткенде кыргыздардан да аябай бир 30% чыгып кеткен. Өзбек, тажиктер, дворниктер калбай калганда, эшикте баса албай калган учурларыбыз болгон. Ошол учурда дагы бир кайрылуу жасаган себебинчи, что мигранттарга биз аябай муктажбыз депчи.
Расмий маалымат боюнча Орусияда 377 миң кыргыз жараны миграциялык каттоодо турат. Акыркы жылдары 200 миңдей кыргызстандык бул өлкөдөн чыгып кеткен.
Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эстутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Эми маекке кезек берели. 20-нчы кылымдын соңу постсоветтик өлкөлөрдүн тарыхындагы өзгөчө доор болуп калды. Аң сезимдеги өзгөрүүлөр, көз караштардын күрөшү жүрдү. Арты келип дүйнөнүн картасы өзгөрдү. Дүйнө глобалдашты. Куугунтук курмандыктары подкастында кесиптешим Айбек Абдылдаев 90-нчу жылдар эркиндик эңсеген тил, тарых, улут маселесине күйүп пушкан, эгемендикке талпынган муундун күрөшү тууралуу академик, белгилүү коомдук жана саясий ишмер Абдыганы Эркебаев менен маек курду.
Жыйырманчы кылымдын соңу постсоветтик өлкөлөрдүн тарыхындагы өзгөчө доор болуп калды. Аң сезимдеги өзгөрүүлөр, көз караштардын күрөшү жүрдү, арты келип дүйнөнүн картасы өзгөрүп, дүйнө глобалдашты. Азаттыктын куундук курмандыктары подкастында 90-нчу жылдардагы эркиндик эңсеген тарых, улут, тил маселеси деп күйүп пушуп күрөшкөн муун тууралуу белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер академик Абдыганы Эркебаев менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы агай? Биздин студияга куш келдиңиз. Атайын убакыт бөлүп, Азаттыктын угарман көрөрмандар үчүн маек куруп берейин деп макул болгонуңузга дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул сиз менен кайра куруу доору, 90-нчу жылдар тууралуу кенен сүйлөшсөк деп атабыз. Себеби өзүңүз активдүү жүргөнсүз, ошол муундун барандуу өкүлдөрүнүн бири болгонсуз да. Анан ушундан баштасак да, ошол учурда өзгөчө кайра куруу учурунда бир бөтөн тилдин басымы деген эмне, бөтөн маданияттын басымы деген эмне дегенди ошол муун башынан өткөрүптүр да. Анан бир өзгөрүүлөрдү талап кылыптыр баардык жерде, постсоветтик өлкөлөрдүн баардык жеринде. 15 республиканын баарында ушундай бир процесстер жүрүп турду. Сизди ошол кезде эмне жумуш кылат элеңиз? Ушундан баштайлы, ошол процесстерге кантип аралаштыңыз?
Рахмат Айбек. Мен тагдырымда мындай эки өзгөчөлүк болду. Мектепте окуганадагы кийин мен унутуп университетте окуганымдагы мындай бир көз караш ыраатты өткөрүлчү, бизге айтылчу. Биз кыргыз эли мурда сабатсыз эл болгонбуз, тарыхыбыз дагы андай бай эмес. Биз Россияга кошулуп, анан СССРдин убагында гана эл болдук, улут болдук, маданиятка жетиштик, илимге дегендей. Мен жалпысынан совет доорун тарыхый көз карасаңда биз үчүн жакшылыктарды алып келген. Ошол эле мезгилде көп тез жактарда болгон, мен муну так айтып жүрөм. Деги эле тарыхка бир жактуу караш керек, анын оң жагы бар, терс жагы бар, ортосу бар дегендей. Ошондо мен университеттин филология факультетинде окудум, кыргыз тили жана адабияты адистиги боюнча. Биздин октябрьга чейинки акындарды айталык молдо кылышты, жаман жагын айтчыл, баягы реакциячыл, динчил,
артта калган деп атат да.
Совет доорунда гана биз жазмабыз пайда болду, адабият пайда болду деп Алтыкулмаевдин октябрдин кирген кездеген 1924-жылы 7 ноябрда эркиндикке чыккан, ошондон баштап ал эми тынычтанып көрсө жана башка бир топ кишилер болгон экен, аларды айтпай тынычтанып да жанагындай эл душманы болгон, улутчул болгон, буржуазиячыл улутчул деген мен уктум. Бирок мен эми ар кимден угуп ичимден абдан түпөйүл болуп жүрмүн. Суроодай берген күндөр болгон, эмне тыныстаныптар жөнүндө бизге айтылбайт. Түгүл орус адабиятында бизге мындай өпчап окутчу, чет элдер адабиятынан айрыкча чыгыш адабияты так окуткан эмес бизге.
Бул ошо 60-70 жылдар.
Ошондо суроо берчүмүн, бурулуш болгону. Мен өзүм мектепте, анан ошол университетте активист, анан гезиттерге макала жазган, мектепте, анан университетте болчумун. Эмнегедир 2-курстан тартып мен ушу адабиятка көбүрөөк кызыгып, алгачкы макалаларым чыгып, 3-курста эки макалам «Очерк мадыр жанр эмес» деген чоң макала болчумун, бир басма тамам. Анан «Кыргыз роман контрасттары» деп өзүм белгилүү адабиятчылар менен, сынчылар менен, өзүмдүн агайларым менен талашып ошондон белгилүү болуп кеттим дагы. Эмнегедир ушул ой келди, мен эми ушул жагын катуу кармайын, адабият менен илимге кетей деп жана комсомолдук кызматымда болсо факультеттин жетекчиси болчумун, комсомол комитетинин тапшырып, атүгүл Москвага барып окусам болот эле деп. Мен кантсе да ушу Москвага барып кыргыздын тарыхын, адабиятын жана айтылбай туюу салынып келген ысымдарды, алардын чыгармаларын кайра карап көрсөм деген ниет менен мына 1976-80 жылдары Москвада бүткүл дүйнө көрүп аткан адабият институтуна, бул академияга карачу жүрдүм. Ошондо архивтерди көп отурдум аябай. Москванын жанындагы Химки деп койчу, ошондо эски китептер, газета журналдар ошо сатылып жүргөн. Мен мына Эркин Тоонун араб тамгасы менен, арби менен чыккан баардык сандарын өзүмчө карап библиография түздүм. Кийин
ошол Москвадагы архивте экен беле?
Москвада архивте бар экен. Анан кийин латын арби менен чыкты. 40-жылдары кириллисе өткөнбүз. Анан мен газеталардагы, журналдарды дагы, анан ошол жакта сакталган китептерди дагы, кыргыздын биринчи акын жазуучуларынын китептерин да ушул жактан таап окуп, мисалы молдо кылыштын, Касым Тыныстановдун китебин
тыюу салып койгон китептер архивте жаткан экен.
Ошо бар, бар сакталып, бизде да бар анча мынча, бирок ал убакта бизге уруксат берчү эмес бул жакта. Москвада канча да мал дүйнөлүк маданияттын очокторунун бири да.
Демек ал жерде уруксат берип эле баранга
уруксат берип эми барып Москванын четиндеги эмеде 5 жылын ачык айтканда ошо кыргыздын тарыхы менен жазбасы, тили тереңирээк билгенге кетип, болбосо ага чейин эле студент кезимде мен 5-6 басма жана макалаларым, поэзия, романдар жөнүндө көп чыккан
сын макалалар,
ошолор боюнча кандидат болсо болмок, бирок мен башкача жаңыча терең билим алайын деп ошол жакта тарыхый архивтик материалдарды көп иштедим. Биз кимбиз, биз кандай эл элек, биздин тарыхыбыз кандай болгон, адабиятыбыз, маданиятыбыз деп жүрүп, жанагы ишимде мен кийин аны тереңдетип, сен айткан суроолорду ошондо кыргызстан маданиятында биз көтөрө баштадык. Биздин тилибиздин абалы кандай, жана жазма адабиятыбыз мурда кандай деп. Себеби мен театрын издеп келбеди ба?
Архивден көрдүңүз.
Биринчи акын Молдо Нияз, аны раматылык Болот Юнусалиев биринчи көтөрүп. Ошол үчүн убагында ректорду тандаган жана Молдо Ниязды тыныстанып колдойм деп. Бул салы улуттук университет ректору болгон 50-нчи жылдары.
Болот Юнусалиев.
Ооба, Болот Юнусалиев академик эң мыкты окумуштуу.
Ошол маселени көтөрө коем деп эле кетти окуу жайын жетекчи.
Ошондо кеткен да.
Аны көрүп атасыз, бирок болбой эле күрөш силердики.
Анан биз эми чыны шарт өзгөрүп калды. Сен айтмакчы, 85 жылы Горбачев бийликке келип калды дагы СССРде жанагындай кайра куруу, демократташтыруу деген процесс башталды. Ошол Шарапат менен мен дагы жана кеч дегенибизде кыргыздын тарыхын анан айрыкча эмне кыргыз тили жакшы өнүкпөй атат деген
макалалар жазып баштадыңыз удаасынан.
И башкалар дагы жаздырып, анан окумуштуулар дагы тартып, анан Кудай жалап, андан Меткан Шерим Кулович СКнын секретари болуп, ошол мезгилде мына биз Жазуучулар союзу менен биргеликте Москвадан дагы адистерди, мен жетекчим Зоя Кедрин деген болгон, казак адабияты боюнча мыкты китептери бар. Ал анан мына Март Ташынович, ушул Казат Акматовтор, баягы алдыңкы көз караштагы жазуучулар, Боболовтор кошулуп 88 жылы жанагы СКнын эски чечимдерин партиянын отмени этип биздин жана Молдо Кылыч менен тыныстанды актап чыгармачылыгын изилдегенге элге жеткирүүгө шарт түзүлдү. Мен ошого түздөн-түз аралашып ичинде жүргөндөрдүн биримин жасаган.
Биринчи жеңиш ошол болуп турду.
Ошол болгон. Экинчи жеңиш 1989 жылы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алмадыкпы?
Ооба.
Ошондо Талкулова абдан жаанып катышып, мен анда 88 жыл жалган демократиянын шарапаты менен биринчи шайлоо болуп калды академияда институттун директорлору. Анан башкалар да мени үндөп эле кандидат болчумун да. Шайлоого катышып, мүчө корреспондент катышты, профессор катышты, а мен жалгыз кандидат. Бирок элге рахмат академиктерге. 5 адам ичинен мени директорлукка шайлашты. Анда айтып жашыруунун добуш менен, бюллетень менен ошо биринчи шайлоолор. Демократия шарапаты да. Анда ошол себептен 89 жылы Медеткан Шеримкуловго чакырып калышты. Ал борбор комитетинин идеологуна катышсы. Ал Жумал Садымбеков идеолог бөлүмүнүн башчысы болчу. Мен тияк академиядан Бүбүнө Эжени Орозбаева кыргыз академиге мыкты апабыз деп койчубуз. Өзүмдүн кесиптештерим, жолдошторум бирге окуган мына Сулайман Кайыпов, Сыртбай Мусаев ушуларды араштырып, анан кийин талкуулады ошол жерде отуруп эле кандай кылабыз, ушу мамлекет тил жөнүндө маселе чыгып атат дегенде. Мен мына тарых үчүн айтып коеюн, аны менин жолдоштарымдын баары эсимде. А дегенде Медеткан Шеримкулович дагы, Жумал Садымбеков дагы эки тил болсун, кыргыз тили жана орус тили. Мына биз эжебиз баштап Бүбүнө эже. Мен дагы Сыртбай, Сулайман баарыбыз жок, кыргыз тили гана болуш керек, бир тил болуш керек. Анан кийин комиссия түзүлүп атайын, бизди кошушту. Анан Чолпон Баекованы, анан башка адистерди, Боболов, Хазат Акматов, Мар Бажиевдер кошулуп комиссия мага тапшырма бердим, сен институттун директорусуң, долбоорун даярдагыла мыйзам деп. Мен ошол жумуш топту жетектеп, натыйжада кийин ошол мыйзам катары 89-жу 21 сентябрда кабыл алынган. Биз ага катышып карап отурдук.
Демек түздөн түз эле аралашкан турбайсызбы? Баштан аяга.
Түздөн-түз ошол долбоорду даярдаган жумуш топтун жетекчиси болгонмун. Эми ал өзүм үчүн да албетте канааттанчу иш. Тарых үчүн дагы жалгыз мен эмес, айтымы көп кишилер катышкан.
Ошо түйшөлүп мыйзам долбоорун даярдап атасыздар да, анан өтпөй калса кандай болот деген бир кооптонуу болдубу? Анан өткөндө кандай сезим болду сизде?
Айбек, ал аябай катуу талкуу болгон, коомдук талкуу болгон. Баары окуу жайларда, анан завод, фабрикаларда орус тилдүү калк жетекчилери абдан катуу каршы
болгон. Коомчулук талкуулаптыр, э?
Аябай көпкө созулган. Биз апрель майда баштап, ушу кээде августтарга бүттүк го, толугу сентябрдан тартып партиялык жетекчилер катышты, башка коом туктун өкүлдөрү катышып, жанагы жогорку кеңештин сессиясында дагы аябай катуу курч болуп, анда прокурор республиканын Иван Солтемир ал ачыктан ачык каршы болуп, болбойт деп, орус туугандар дагы
илимдин тили боло албайт, саясаттын тили боло албайт деди да.
Булуш деген ЭВМ заводунун директору ошолор депутат экен, аябай каршы болуп, бир убакта тана жарыяда Бапсат Масалич башкарып аткан. Жарым сааттай, 40 мүнөттөй деген кайра келгиле деп ал Москва менен макулдашты. Ушундай Москва менен да сүйлөштүк, макул болуп атышат, колдоп атышат. Себеби башка республикада бар эле ошондой болуп калды да. Уже өздөрүнүн тилдери, мамлекет тили болуп. Анан бизде дагы аргасыздан ушундай болгондо орус тилдүү депутаттар дагы акыры макул болуп, добуш берүү бир добуштан болду. Таң калышты. Дүркүрөп колчоолар эми ал күн өзүнчө майрам болду.
Бүт эл улуттуу маң сезимин ойготкон окуя десек болот.
Ошол да албетте да. Биздин эркиндикке, суверенитетке баштаган ишибиздин башаты биринчи чыйыры деп айтсак болот ошону.
Ошол учурда Советтер Союзунун баары бир күчү бар, кармалып турат, КГБсы иштеп атат. Мындай коркутуп үркүткөн, мындай жүрөктүн үчүн алган бир учурлар болду беле? КГБ келип коркутчу беле?
Эми ага биз түздөн түз көбүз айттым го, жана айрым атүгүл окумуштуулар бир топ ыдык көрүштү, мен айтып кеткен Юнус Алиевден тартып кечигийин эле ошо ба 50-жылдан. Анан эми ага чейин билесиң, Тыныстагов атылып кетти бир бугун. Анан согуштан кийин мына Марбажиевдин атасы Зыяшбектен таза Оксаманчы камалып, Байжиевдин атасы ошол жактан кайтпай калды.
Ташынбай Жээв.
Ал эми 60-70 жанында эми камап жок кылуу сейилдеп, бирок кысым идеологиялуучугандай. Жалпы эле саясий, анан кийин албетте атайын кызматтын иши ошол да. Анысы ал убакыт баарын партия
жеке даректүү барып деле.
Анан мен өкүнгөнүм ал адабиятка дагы таасирин тийгизген Түгөлбай Сыдыкбековдун мына Көк Асаба деген романы чыгарылбай аты салган, ал өзү аябай кыргыз тилине күйгөн ушунчалык улутман адам эле. Көп жолу студент кезден бери таанышып, үйүндө болуп сөздөрүн, кеп кеңештерин угуп жүрдүм. Аябай кыргыз деп жүрөгү соккон адам эле. Аны дагы бир топ басмырлап, анын Төлөгөн Касымбековдун мына Сынган кылыч романында катуу сынга алынып, бизде дагы борбордук басма сөздө алып, мына ошол кезде мен айталык ушул Касымбековду колдоп Сынган кылычын Москванын журналдарын жазгам мен башка чыгалар менен кошо. Түкөмдүн романдары жөнүндөгү
жеке өзүңүзгө дагы мындай даректүү келип мизиңизди майтарганга аракет болду беле?
Болду, ал эми партиялык деңгээлде. Мен айттым го, баягы эле мени жактырбаган, мен өзүмдөн эле агайларым, улуураак кесиптештерим борбордук комитетке арыз жазып, бул партиянын чечимдерин ревизия кылып атат деп, жанагы жазма, тил, адабият боюнча жанагы улутчул болгон акын жазуучуларды көтөрүп атат деп мени мына борбордук комитетке чакырышып, ал мезгилде маданият бөлүмүнүн орун басары, башчысынын орун басары Битиков Аркадий Иосифович деген экен. Мен баяк кылып сен абайлап жүрбөйсүңбү тиги бул деп, анан ошол эле агайлар Москвадагы арыз жазышып, мен окуган институтка, мен өзүм күбөмүн, ал жерде бөлүмдүн башчысы Ламинче деген көрүнүктүү окумуштуу болчу, ал көрсөтүп ушундай бир арыз келиптир, биз мындайды карабайбыз деп азамат эми ал жакта кичине кырдаалбыз, алардын арызын түтүп таштаган. Ушундай эле иштер болгон.
Куугунтук курмандыктары подкастында академик, белгилүү коомдук жана саясий ишмер Абдыганы Эркебаев менен баарлаштык. Ага суроолорду кесиптешим Айбек Абдылдаев узатты. Ушул эле маектин видео версиясын биздин сайтыбыздан жана ютуб каналыбыздан көрсөңүз болот.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн Адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштары жыйынтыкталды. Эфирди мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Радиодон кайрадан учурашканча сак саламатта калыңыз.